ny bokyny apokalipsy na ny fanambaran'i Jesosy Kristy.
Arahinao eto amin'ny onjapeo ny feon'ny fanantenana miaraka amin'ny pasteur Narson Gilbert.
Ry mpiaino malala, fifaliana, firavoravoana ho an'ny tenanay pastora zavatsatovy Narson Gilbert ny miara makalaza an'Andriamanitra, miara midera an'Andriamanitra ray zanaka sy fanahymasina, miara misaotra an'Andriamanitra ray zanaka sy fanahymasina amintsika rehetra amin'izao tombontsoa lehibe izao omeny antsika izao, mbola azontsika manohy ny fandiniana an'ity tenin'Andriamanitra ity. Miaraba anareo aminaran'i Jesosy Kristy tompony tenako, Jesosy Kristy tompo izay hita hatramin'ny Apokalipsy toko voalohany amin'ny Apokalipsy toko fa roa amby roapolo. Hiary hivavaka isika. Misaotr'Andriamanitra ray zanaka sy fanahy masinao, satria tianay loatra ianao ka mampafantatra anay ny fizotron'ny toejavatra rehetra, mampafantatra anay ny afetsena sy ny paipakady rehetra ataony devoly satana, mampafantatra anay ny zavatra ataony hitarinanay ho amin'ny fahaverezana, ary mampafantatra anay keo ny lalana marina, mampafantatra ny famonjena ao amin'i Jesosy Kristy. Ampio zahay aisafidy ary engany tsy hogejay ny filany izahay, tsy ho andevozin'ny filany izahay, fa niasan'ny nofo dia mitondra anyeo amin'ny fahaverezana, fa anaikotarian'ny fanahymasina kosa izahay. Dia amin'ny anaranao Jesosy no angatana izany vavaka izany, amen. Ripen malala, fahitantsika teto ary ny amin'ny hoe filoha anakiroa, Jesosy ny anankiray, satana ny anankiray, iza zao no arahanao? Za dia miraha keo raha miraha ny any arahantsika an'i Jesosy. Fanompom-pivavahana roa, ny enkaina dia fanompom-pivavahana nanao fanatitra ny vokatry ny tany, fa ny Abela dia zanak'ondry tsy iskle maraka ny baikon'Andriamanitra. Ary ny fanompom-pivavahana marina dia ny fanompom-pivavahana izay manome voninahitra an'Andriamanitra ary mitandrina ny didin'Andriamanitra, manana ny finoanan'i Jesosy. Ny fanompom-pivavahana diso, ny fanompom-pivavahana santoka dia mba manonona ny anaran'i Jesosy ihany, mampiasa ny baiboly ihany, fa saingy izao tsy misy diarahana loatra ny zavatra izay voambaro. Hitantsika teto ny vehivavy roa na fiangonana roa, ny fiangonana marina sy ny fiangonana diso. Ny fiangonana marina dia mitandrina ny didin'Andriamanitra sy ny finoanan'i Jesosy. Ny fiangonana marina dia ny fiangonana izay manandratra ny baiboly, dia ny baiboly ihany, ny baiboly hatrany, manandratra an'i Jesosy Kristy. Ny tanàna anankiroa, Jerusalema ary Babilôna. Andeha ho tohizantsika ray famantarana roa. Rehefa mamaky ny bokyn'ny Apokalipsy zany isika dia mahita famantarana anankiroa. Ny anankiray famantarana hoe ty olo tia dia zanak'Andriamanitra, any anankiray kosa famantarana ty olo tia dia zanak'izao tontolo izao, zanak'devoly satana. Ny fanombokasen'Andriamanitra zany dia averimberina ny bokyn'ny Apokalipsy, apetaka eo amin'ny andrina io. Ary ny famantarana hoe zanak'izao tontolo izao na hoe zanak'i satana dia atao hoe mariky ny bibidi eo amin'ny andrina sy eo amin'ny tanana izany. Fanahy roa hitantsika eo amin'ny bokyn'ny Apokalipsy koa izany. Eo izany ny herin'ny fanahy masina izay fanapatenain'i Jesosy, ahazo erinareo amin'ny ratsahan'ny fanahy masina aminareo ka dia ho vavimbeloko Jerusalema, Judia, Samaria ary hatramin'ny farany tany, hitory ny filazantsara ny famonjena ao amin'i Jesosy Kristy. Raha tonga teto tany Jesosy dia tsy hanana fahefana ara-nofo mihitsy. Nanantena mihitsy ireo jiosy ireo, nanantena ny mambona sinedriona, nanantena ireo mpisorona be, fa izy zany dia hanafaka ny jiosy eo ambanin'ny zioganny romanina mba tsy hogezay ny fahefana romanina, fa tsy izay ny natongavany, fa nitondra ny olona eo amin'ny fanjakana ara-panahy, toetra tsara, fiainana tsara, anaraka ny taridalana avy amin'Andriamanitra. Sahala amin'izany keo no asan'ny fanahy masina, tsy de hoe anome fanafahana antsika ny amin'ny zavatra mangejantsika eto amin'ity zao tontolo izao ity, nandray dia voageja ny fahantrana ve isika, voageja ny aretina ve isika, voageja ny problema maro samihafa? Dia izay no heverintsika fa tokony ho asan'ny fanahy masina eo amintsika. Ny tena asan'ny fanahy masina dia ny anome antsika ny vokatry ny fanahy, fitiavana, fifaliana, fiatana, faharipo, famiraham-panahy, fanaovan-tsoa, fahalemiam-panahy, fanetretena, faharetana ary fahononam-po. Ary le fanahy faharoa dia ny fanahy sandoka, fanahy ny devoly satana, fanahy mamitaka, ary reny de tena manao fahagagana, manao famantarana. Vakio tsara ny Tesalônika faharoa toko faharoa, manao famantarana, manao fahagagana, manao zava mahatalanjona ary mialohany zao fivian'i Kristy izao indrindra no isehony zany sy roborobony zany. Fijinjana roa ry mpiaino malala rehefa mamaky ny bokyn'ny Apokalipsy isika dia isy zany ny fijinjana ireo olona hoentina any amin'ny sopotry ny lanitra. Zay ny fijinjana voalohany. Ny iray ndraiky dia mba ho anisan'izay isika hoentina any amin'ny sopotry ny lanitra. Ary ny fijinjana faharoa dia ireo angonina ka atsipy eo amin'ny famiazana lehibe, atsipy eo amin'ny fary hafo sao ny fary. Andro mahory anankiroa, andro mahory anankiroa. Amin'ny Apokalipsy toko faharoa ambin'ny folo io zany dia ary amin'ny Daniela toko fahafito koa no ahitantsika an'io, resanany amin'ny enimpolo sy roanjato sy arivo andro, resanany amin'ny fetrandro ray fetrandro atsasaky ny fetrandro, resanany amin'ny roa ambin'ny efapolo volana. Zavatra mitovy ireo raha zavaina amin'ny fanazavana reo sary manohatra sy ireo isa maro samihafa amin'ny ara-apokaliptika. Enimpolo sy roanjato sy arivo andro, mira roa ambin'ny efapolo volana, mira fetrandro ray fetrandro roa ary atsasaky ny fetrandro. Io vanim-potoana io nanenjena ary napahoriana mihitsy ny olona rehetra zay mifikitra amin'andriamanitra. Io vanim-potoana io dia tamin'ny valo amby telopolo sy dimanjato ka hatramin'ny valo amby sivifolo sy fitonjato sy arivo 538 a 1798 ny atao hoe suprémacie papal tamin'izany fotoana izany. Tamin'ny vanim-potoana ny fiangonany Tiatira tamin'izany dia nafatotra ny baiboly, tsy navelovakina ny baiboly. Tamin'izany dia niterena ny olona ividy famelan-keloka vente d'indulgence, ary zany nanangana an'ireny katedraly sy ireny bazilika zay goavana de goavana ireny, namidy ny famelan-keloka tamin'izany fotoana izany. De nyraparapa tao anatin'ny aizina, tao anatin'ny aizina ny vokan'andriamanitra. Ary ny andro mahory faharoa kosa de ny olon'ny ratsy iarany loza fito farany. Vakio tsara reny Apokalipsy toko fahaenambin'ny folo fa ireo izay tsy mandray ny tombokasian'andriamanitra fa mandray ny mariky ny bibili fa hitantsika teo ny famantarana anankiroa dia irotsahany zany loza fito farany zany. Eny ary sakafo anankiroa, miresaka sakafo koa ny bokyn'ny Apokalipsy. Zany sakafo izany moa dia tsinona fa Jesosy iara-misakafo amin'ny olom-boavitra. Ono izy amin'ny Apokalipsy toko fahatelo andiny faharoapolo faraky ambyroapolo, indro mitsangana eo ambaravarana ka mandodona raha misy miamy feo ka mamo varavarana dia hiditra ho aminy ah ka iara-misakafo aminy. Ary misy koa sakafo anankiray eo amin'ny Apokalipsy toko fasivy ambin'ny folo. Ny Apokalipsy toko fasivy ambin'ny folo dia mitantara indrindra ny amin'ny zavatra hitranga amin'ny fivian'i Jesosy Kristy eo amin'ny rano lanitra. Hiapatrapatra ny fatin'ny ratsy fanahy ary ho sakafon'ny vorona, ho sakafon'ny ireo biby. Vavaka roa misy fangatana anankiroa zany eo amin'ny bokyn'ny Apokalipsy. Ny voalohany de hoe amen avidy Jesosy tompo amin'ny Apokalipsy roa amby roapolo andiny faharoapolo no hitantsika an'izay. Ny olona zay maniry fatratra ny fivian'i Kristy fandrony eo amin'ny rano lanitra dia na hoe amen avia Jesosy tompo. Ary nyvavaka faharoa na fangatana faharoa dia ny hoe ry tendrombohitra sy vatolampy eo, menjara aminay kafe no izay natrena mipetraka amin'ny sisa fiainana fa lehibe loatra ny fatizana ny zanak'olo ka iza no ajanona. Amin'ny Apokalipsy toko fahaenina andiny fahaenina ambin'ny folo io moa zany rehefa malala dia mitombo-kase fahaenina io. Mbola anarantsika zany tombo-kase voalohany soavaly fotsy, tombo-kase faharoa soavaly mena, tombo-kase fahatelo soavaly mainty, ary tombo-kase fahaefatra soavaly atsatra. Tombo-kase fahadimy moa zany dia hitan'ny apôstoly Jaona mialoha zany a, ireo martiora mitaraina amin'andriamanitra, andriamanitra paovina ny tsy hitsaranao anay andriamanitra ao, ka dia nijaly fahadiranovana mihitsy ireo martiora ireo. Ary ny tombo-kase fahenina dia hiantsoantso zany ny olona rehetra zay tsy mibebaka ary tsy naiky ny fahotany amin'ny fivian'i Jesosy hoe mianjara aminay e, izay zany le vavaka faharoa, mianjara aminay ry tendrombohitra sy vatolampy io. Sehatra roa ao amin'ny bokyn'ny Apokalipsy. Ny sehatra voalohany zany karazana hoe scène anankiroa zany na hoe lapiazo anankiroa, ny ranomasina fitaratra miaro afo ao amin'ny Apokalipsy toko fahadimy ambin'ny folo ijoro ao, anao rassemblement en carré ny olom-boavitra. Ainao tsara ve zany manao rassemblement zany? Ny tanora de mahay an'izany tsara, ny miaramila de manao an'izany tsara. Ndraindray rassemblement en ligne droite, rassemblement en étoile, na rassemblement en demi-cercle, fa rassemblement en carré no ataony olom-boavitra amin'izay fotoana izay. Ary eo ambony ranomasina fitaratra miaro afo zay ny lapiazo anankiray. Ny lapiazo anankiray kosa de fary afo, afo solfara amin'ny Apokalipsy toko faharoapolo andiny fadimy ambin'ny folo ao zany no andevonana ny ratsy fanahy, ny satana, ny anjely ratsy, ny fahafatesana, ny fiainantsika. Fitsanganana amin'ny maty anankiroa, fitsanganana amin'ny maty anankiroa. Amin'ny Apokalipsy toko faharoapolo andiny fahaenina, amin'ny fiavian'i Jesosy eo amin'ny rah ho lanitra, dia hozy ny Tesalônikana voalohany toko faefatra andiny fahaenina amby folo hoe ary ny tenany Tompony hoidina avy any an-danitra ny fiantsoana sy ny fionaraka anjely ary ny trompetr'Andriamanitra ka izay maty eo amin'ny Kristy no hitsangana aloha. Izay fitsanganana amin'ny voalohany. Le fahafatesana izay miatra amintsika rehetra amin'izao fotoana izao anie dia toromaso ihany. Toromaso natsangana tamin'ny maty Lazarosy. Ary tsika koa dia manantena an'izay fitsanganana maty izay raha maty eo amin'ny tompo isika amin'ny fiviany Kristy fandrona eo amin'ny laolatra dia antsoantso izy manao hoe ianareo izay matory mivovoky ny tany mifoaza mitsangana amin'ny maty rehefa neny ny trompetra sy ny fionarika anjely ary ny trompetra an'Andriamanitra. Ary ny fitsanganana maty faharoa dia ny fitsanganana amin'ny maty rehefa ho avy etỳa tany ny olombonjena ao anatin'ny Jerosalema vaovao ilay tanàna malala. Vakio tsara ny Apokalipsy toko faraiky amby roapolo. Fa idina eto an-tany ny tanàna malala ary ao anatin'io ny olo-masina ditsangana amin'ny maty indray. Vakio tsara ny Apokalipsy toko faharoapolo. Fa ny fahafatesana moaka ny maty eo amin'ny fiainantsika moaka ny maty eo, ny ranomasina moaka ny maty eo, nitsangana to indray ny ratsy fanahy rehetrehetra. Le ratsy fanahy ny hoanin'ny balena, ny hoanin'ny voay, ratsy fanahy maty tany an-dranomasina, le ratsy fanahy izay maty hitsangana maty sahala mifasiky ny ambony ranomasina anisany. Dia amin'izay fotoana izay satana dia mitaka azy ireo indray hoe andao tafiantsika itsitombony olona masina io, odolo ny olom-boavonjy rehetra, ao koa Jesosy, andeha hifanandrina amin'io indray tsika fa tsy maintsy resitsika io. Izay ny fitaka faraparan'izay ataony satana. Kanefa eo indrindra no iaiky izao rehetra izao fa marina sy mahitsy ny fitsaran'Andriamanitra. Amin'izay fotoana izay no ametrahana ny fomba ofisialy ny satroboninahitra eo amin'ny lohan'i Jesosy Kristy. Ho hitany ny olom-boavonjy ary ho hitany ratsy fanahy rehetra eo masony satana. Izay vao angory vitsika satana. Izay vao angovotrobana satana amin'izay fotoana izay. Ary iaiky tanteraka mihitsy fa resisy ary Jesosy Kristy ny tompon'ny fahefana. Zavatra farany eo amin'ny zavatra anankiroa dia ny safidy. Misy safidy anankiroa. Moveintsika hisafidy ny omarina, hisafidy ny ibebaka, hisafidy ny aiky ny fahotantsika, hisafidy ny anaraka an'i Jesosy izay tonga teto an-tany namonjy antsika, anaiky ny ra ny hafafy amintsika, anaiky ny toetran'i Jesosy mba ho toetra antsika malemy fanahy sady tsy miavina am-po. Jesosy ilay marina sy masina tsara sa isika hisafidy ny ho tsy marina, anaiky an'ilay toetra ny devoly satana mamitaka mandanga. Ao amin'ny Apokalipsy toko faharoambin'ny folo dia mepanga andro ao manalina. Izany no asan'ny devoly satana. Ary miziriziry eo amin'ny fiavonavonana. Manamafo tahaka ny farao. Manamafo tahaka ny Nebokadnezara. Manamafo tahaka an'ireny olona tsy andairan'ny balan'ny fananarana ireny. Ry mpiaino malala, ireo zavatra roa maro samihafa ireo ary famantarana roa, fanahy roa, fijinjana roa, andro mahoro roa, sakafo roa, vavaka roa, sehatra roa, fitsanganana amin'ny maty anankiroa, safidy anankiroa. Aiza no isafidianantsika? Aiza no ekentsika mba hizorantsika? Hotratra ny ambarady ho soavy isika, sahirana amin'ny safidy. Ary izany ohatra amin'ny be dia be mihitsy ny olona fa zay be ny basy, zay be ny basy mitabetsy lanomamba, be dia be mihitsy ny misafidy ny mariky ny bibidia. Be dia be mihitsy ny makary amin'ny fifoazana sandoka ary amin'ny fanahy sandoka satria tonga dia sitrana, tonga dia manan-karena tapoka, tonga dia ohatra mivazany ny olana. Vo hitanao reo foriana kely, ho voafitaka ianao. Anjany ohatra be dia be ny olona ohatra mafana sy ny sisa. Ohatra ny sahirana mihitsy isika. Kanefa efa miariary amintsika ny efaranny tantara, ny fefaranny safidy izay atao koa tsy aleo ve andeha anaraka an'i Jesosy, andeha hiandany an'i Jesosy. Ry mpiaino malala, izay ny mahazava-dehibe ity fianarantsika amin'ny tenin'Andriamanitra ity, fianarantsika amin'ity boky ny Apokalipsy ity. Ny any irariko dia mba anisan'izay hitsangana maty isika raha sanatria ka mandalo amin'ilay fahafatesana toromaso. Le toromaso izay mbola manjony olona rehetra amin'izao fotoana izao, na tsara na ratsy, na mpivavaka na tsy mpivavaka. Saingy izao hitsangana maty ny maty eo amin'i Kristy. Hitsangana maty ireo izay nanaiky ny famonjena, ny bebaka anaiky ny fahotana ary anao ny marina sy ny mahitsy. Hitsangana maty izy rehefa ho avy Jesosy eo amin'ny lanitra. Andao hisafidy, andao hisafidy ho amin'izany fisafidianana ny famonjena ao amin'i Jesosy Kristy izany isika. Ry mpiaino malala, aza manaiky ho rebireben'ny satana, aza manaiky ho fitahany ilay devoly, na dia tohotra ny marina aza ny zavatra zay ambarany, tohotra ny manintona, tohotra ny tena miredareda marevaka, ohatra ny manintona izany, tsy ariava malala. aoka isika anatona an'i jesosy, aoka isika anaiky ny famonjena ao amin'i jesosy. Efa nalamin'Andriamanitra ny lalana ho amin'ny famonjenantsika, ho amin'ny fanavotana antsika. Koa ny boky ny Apokalipsy ary no fanalahidy ampahafantatra antsika amin'ny fomba miariary. Mba manaona tsara moa ry fampivoavana ray ry, manaona tsara moa ry fiangonana ray ry, manaona tsara moa ry mpitarika ray ry, manaona tsara moa ty lalana izorana ity ry mpiaino malala. Mazava de mazava ohatra ny masoandro be loha taona, ohatra ny tafika andrefa tanàna. Koa anjarantsika sisa no misafidy amin'izao fandarana bokyn'ny Apokalipsy izao, miantso anao Jesosy ozy izy hoe avy ianareo manatona ahy makanesa ty amiko, ianareo miasa fatratra mavesatretana trotry ny ambarado soa makanesa ty amiko, fa zahany me anareo ny marina, zahany me anareo ny famonjena, zahany me anareo ny fitsaharana. Entonjokako marina fa tsy maintsy misy olo anao misy problema ao, satria tsy petrapetrapony satana, fa indro izy fa anao zay rehetra azo ny atao mba hisakatsakanana antsika, ary indro izy fa amafy zavatra mahakivy. Kanefa ozy jesosy hoe entony izikako ary mianara amiko. Ianaro jesosy niaritra ny zavatra rehetra, ianaro jesosy. Ina moa nandresen' jesosy ny satana? Ny tenin'Andriamanitra voasoratra hoe ianaro jesosy, niaritra fahoriana, niaritra fijaliana, ianaro jesosy. Fa malemy fanahy sa tsy miavina bo. Iary ivavaka isika. Tompoandriamanitra ahy, raha izanaka azy fanahy masina, misaotra midera mahakalaza anao zahay, satria na de ho ara ireo zavatra roa manoloana anay de mazava aminay ankehitriny ny lalana tokony izoranay raha ti azo ny famonjena izahay. Ampeo izay angetaheta ny famonjena, angetaheta ny fandresena, hanao ny marina, anao ny mahitsy, anao ny tsara, ho tia famondrapo, anaraka anao Tompo. Koa raha misy fisakatsakanana, raha misy fanakiviana, raha misy fandrebirebena zay ataon'ny satana, de ampio zay andresy, ampio zay hianatra an'i Jesosy. Fa vonony tetỳ an-tany izy de niaritra fahoriana fitsapana, niaritra zavatsarotra, kanefa nandresy izy. Fa ireny de vetivety foana, reny fitsapana fahoriana zavatsarotra ireny, reny fanakiviana ireny vetivety foana. Mety zavatra miseho tokantrano zany, mety zavatra miseho fiarahamony zany, mety zavatra noho ny fahantrana izany, noho ny fahasairanana ara-bola zany, mety ho problema naretina izany, mety ho problema maro samihafa eo amin'ny fiainana izany. Tompo malala, vetivety foana izany. Fa ampio zay hijery lay fanantenana mafinaritra izay homanina ao anay ka mba anisan'izay hijoro eo amoron-dramasina fitaratra miaro afo izahay, anisan'izay anana anjara eo amin'ny fandovana ny fiainana mandrakizay homanina ao anay zay, lay Jerosalema vaovao, lay reny vohatry ny lanitra vaovao sy ny tany vaovao, mba anana anjara amin'izany izahay. De amin'ny anaranao Jesosy no angatana izany vavaka izany, amen.
Ny bokyn'ny Apokalipsy na ny fanambaran'i Jesosy Kristy
arahinao eto amin'ny onjapeo ny feon'ny fanantenana miaraka amin'ny paster Narson Gilbert.